የቀኔላ መንያና ደርዘና ከንሐልፍ ተአሚ ውድብ ዓረና ትግራይ በቅድሚ ትማሊ ቀዳም አብ መቐለ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕጡቃት ከቢድ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞ ዕውት ነይሩ ኢሎም ብመንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዝተፈላለያ ክልታት ዝፍፀም ዘሎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምቅዋምን ጠጠው ንክብል ምሕታትን ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ሰባት ናብቲ ሰልፊ ከይኸዱ ይክልክሉን የፈራርሑን ነይሮም ኢሎም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ከመይ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ፅቡቅ መጀመርያ ኣብቲ ከይዲ ክጅምር መጀመርያ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ኣከባብታት ኣብ ኦሮምያን ኣብ ኣምሓራን ኣብ ካልእን ብዛዕባ ቀትለት ዜጋታት ይፍፀም ነይሩ ፍሉይ ብዝበለ ከዓ ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ተጋሩን ካልኦትን ብእምኒ ተጨፍሊኦም ተቐጢጦም ልመትሉ ኣሰቃቂ ቀትለት ተፈፂሙ ነይሩ እሞ ብዙይ ብምምልካት ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዜጋታት ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ክሕለወሎም ኣለዎ ብልብን ጠጠው ንክብል ንምሕታት ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዕና ነዚ ከዓ ብፌስቡክ ኣፋሊጥናዮ ንዝምልከቶ ኣካል እውን ኣፍሊጥና ብደብዳቤ ሕጋዊ ዝኮነ ደብዳቤ እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ኩነታት ኣዝዩ ፅቡቅ ይኮነን ኢሎም ክፈቅዱና ኣይከኣሉን ዝኮነ ግን በቲ ናይ ህዝቢ ፃዕጢ ይኹን ብትመባዓልና እውን ያው ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣለዎ ኢልና ቀፂልና ብፌስቡክ ብማሕበራዊ ሚድያ ኢናቀስቅስና ካሊእ ናይ ቅስቀሳ መንገዲ ኣይተጠቀምናን።
ሓቲትኩም ዳ ነይርኩም ክትቅስቅሱ ኣብ ከተማ እውን
መጀመርያ ኣብ ክንቅስቅስ ኣይሓሰስናን ብርግፅ ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፊ ከም ንገብር ምስፈለጥናዮም ክንቅስቅስ ምኳና ብኡ እውን ይሕብር ነይሩ። ያው እቲ ደብዳቤ ንሰላማዊ ሰልፊ ኣይፍቀድን ልብል ደብዳቤ ምስሓውና
ኣበድኩም ሂቦምኩም እዮም
ሂቦምናዮም መጀመርያ ብማሕበራዊ ሚድያ እዮም መፈሊጠሞ ብፌስቡክ እዮም ናቅበጠምዎ ሙሉእ ፌርማ እንትን ዘይብሉ ዘይተማልአ ማህተም ዘይብሉ ደብዳቤ ካብ ኣፈም እዩ ካባና እዩ ብዝብል ሂቦምና ነገር ግን ማህተም ኣይነበረን ደብዳቤ ብዝኸምክል ዘይኮነ ብግልፂ ናይ ፖስ ሓይሊ ይብልናን ገለታት ዝብል እዩ ተሰሪ ዘሎ ኢልና ኣይ ኣወጅናን ክሳት ባዕሉ ብፌስቡክ ይኹን ናተነጋገረ ሰሚዑ እዩ። ግን ካብኡ ብዝበለፀ ናይ መንግስቲ ኣካላት ሓሙስ ኣብ ከተማ መቐለ ታክሲ ጠጠው እናበሉ መታወቅያ ዘይብሉ ሰብ እናንገላትዑ እናኣሰሩ ፍተሻ ጀሚሮም ሓሙስ ምሸት ዓርቢ ንጎሆ ካድረታት ሕድሕድ ገዛ መቐለ ዘሎ ኣብ ቀበሪኦም ዘሎ ገዛውቲ እናንኳሓተፉ ንቀዳም ዝተፀውዐ ደንቲ ሕገወጥ ስለዝኾነ ከይትወፁ ደቁኹምን ተወፅኦም ክቆሰሉ እዮም እርምጃ ክንወስድና ናይ ሓይሊ እርምጃ ድሓር ደቀና ሞይቶምና ከይትብሉ ከይትወፁ ተባሂሉ ከተማ ነበርቲ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ዓርቢ ንጉሆ ተምሃሮ ብስሩዕ ተነጊርዎም ቀዳም ንከይወፁ ዓመፅ ስለምልዓል ክቀተሉ ስለዝኽእሉ ክወፁ ከም ዘይብሎም ተነጊርዎም ብካድረታት ተኣኪቦም ነቲ ህዝቢ ክቆፃፀሩ ከም ዝግብኦም ሓደ ሰብ ከይንቀሳቀስ ተባሂሉ ተነጊርዎም እዚ ዓርቢ ንጉሆ እዩ። ዓርቢ ምሸት እቲ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ እቲ ናይ ቀዳም ሰልፊ ሕገወጥ ስለዝኾነ ማንም ሰብ ከይወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ብቴሌቭዥንን ብኤቴናት ብረድዮ ብኩሉ ተመሓላለሱ ነቲ ህዝቢ ንክሽበር ተገይሩ። ግን ኣብዚ ከዓ ብተወሳኺ ዓርቢ ምሸት መቐለ ብምቕዓት ወታደር ካብቲ ህዝቢ ስለዝሕልክእል ብዘይምግናን ወታደር ከሲሱ ንጉሆ ቀዳም እቲ ዩኒቨርስቲታት ተኸቢቡ ብፓትሮል ይሕለ ነይሩ ዓዲሓቲ ካምፓስ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣሪድ ምንም እንቅስቃሴ ዋላ ዘየለ ወታደር ናብቲ ግቢ ኣትዮም ስቢል እናለበሱ ይሕልው ነይሮም። ንጉሆ ቀዳም እቲ ከተማ ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ኣብ ሕድሕድ ኮርነር ወታደር ተኣኪቡ ኣብ መናሃርያ ሰዓት ወታደር ኮይኑ ህዝቢ ካብቲ ኣብ መናሃርያ ዝራገፍ ነበረ ንካሊእ ዕላማ ካብ ካሊእ ከባቢታት ዝመፀ ካብቲ ከተማ ዝወፅእ እናተፈተሸ ሞት ታወቂ እናተሓተተ ኣብኡ ተዓቢቱ ንክፀንሕ ተገይሩ ናብ መቐለ ዝኣቱ ሰብ ከዓ ኣብ ክታድ ክታድ ሒዞም እናፈተሹ መታወቂያ ዘይብሉ እናኣሰሩ ክሳዕቲ ሰልፊ ወዲኡ እስካብ ሰዓት ኣርባዕተ ዝኸውን እቲ ሰብ ከይንቀፋቅስ ከይኣት ከይወፅእ ተገይሩ ብዙሓት ካብ ውቅሮ መፅኦም ዝነበሩ ካብ ማጨው ክመፁ ዝተባሃሉ ካብ ዓብዪ ዓዲ ክመፁ ዝተባሃሉ ንከይወፁ ተገይሮም ተኣሲሮም ፀኒሖም ኣብቲ በረኻ ማለት እዩ ከይንቀፋቀሱ ካብኡ ካብዚ ዝሓለፈ እቲ ናይ ከተማ እቲ ናይ ሮማናት ኣደባባይ ናፀዊዕና ነ መጀመርያ ቀድሚ ክልተ ሰዓት ወታደር መሊኦም ሞ ብምሉኡ ነቲ ኣደባባይ ከቢቦም ህዝቢ ናብቲ ኣደባባይ ከይኣቲ ገይሮም ናብኡ ክኣቲ ንዝመከረ ድማ እናፈተሹ ካብዚ ዘወርበን ሕገወጢ ክትእሰር ትፈሊካ ክትክፈል ትፈሊካ እናበሉ ሰብ ናብኡ ከይቀርብ ፃዕሪ ይገብሩ ነይሮም። ነቲ ወታደራት ፎቶ ለልዓሉ ሓደሓደ ሰባት ነይሮም ድሓነቶም ፎቶ ለልዓሉ ሞባይሎም ተሓዲጎም ናገሊኦም ሞባይሎም ተሰይሩ ስለልዓልዎ ፎቶ ከዓ ንኽዝረ ተገይሩ ናይ ገሊኦም ድማ ንሕና መፂና ብላክስፋ ምስቀረብና ብዙሕ ሰብ መፅኡ ኣብቲ ጫፍ ቦታ ደተኸብሉ ስለ ዝነበረ እቲ ኣደባባይ ቀሪቦም ሰባት ጠጠው ኢሎም ከቢቦም ድሓር ተበተኑ ኢሉ እቲ ወታደራዊ ኣዛዝ ብማይክሮፎን ተበተኑ ህገወጥ ስለዝኾነ ትጉምፅ ንወስድ ኢና ካብዚ ረሓቑ እናበለ ይእውጅ ነይሩ። እቶም ወታደራት ከዓ ነቲ ሰብ ዝተቀረበ ንክብተን እርምጃ ክትወስድ ኢና ላኣውድዮ ፋራርክ ስለዝነበሩ ዝተወሰኑ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾኑ ናይ ዓረና ኣባላት ካብ ናይ ህይወት መስዋዕትነት ንምክፋል ድልዋት ኮይኖም ንክእሰሩ፣ ንክቀተሉ፣ ንክውቅዑ፣ ንክቆስሉ ድልዋት ዝኾኑ ብድቤቶም ናብቱ ማእኸል ሜዳ ወታደር ሒቶም ማይክሮፎን ሒዞም መፈክር እናስምዑ ናብኡን ክኣትዉ ተገይሮም ወታደር ምንም ኣይበሎምን ነቲ ካሊእ ግን ከይተኣት እናበለ የፈራርሑ ነይሮም። ዝተወሰኑ ሓደ 15 ዝኾኑ ድማ ካብቲ ህዝቢ ተሓዊሶምዎ ብድፍረት ሒቶም ኣትዮም እቲ ካሊእ ሕዚ ዘይቀተሉ ፀኒሑ ዘይቀተሉ እናበለ ዝሓስብ ዝመስል ተገሪሙ ኣብቲ ጫፍ ኮይኑ ይምልከት ነይሩ። ኣብ ውሽጡ ዝኣተዉ ሓደ 20 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መፈክራት እናስምዑ ማይክሮፎን ገይሮም ኣደባባይ
ኣብ ልዕሊ ኣባላትኩም ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ዋላ ኣብታ ማእኸል ዝኣተዉ 20 ዝኾኑ ዝበልካዮም ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ዝተወስደ ማእሰርቲ ገለ ኣሎ ዶ?
ኣብቶም 20 ኣትዮም ዝበፅሑ ክዓ ሕዚ ምንም ዓይነት በደል ኣይበፅሐን። ኣብቲ ሻዕቡ እውን እቶም ፖላዊስ ምንም ኣይበልዎምን እንዳም ሓለዋ ዝመስል ይገብሩና ነይሮም ከም ውሽጡ ዝነበሩ ነቱ ክደገ ዝመፀ ግን ብጣዕሚ ይንገላፋሕ ነይሩ ነቲ ተሰላፊ ነቲ ህዝቢ ናብኡ ከይሕወስ ናብቲ ከባቢ ንከይመፅእ ይግበር ነይሩ እምበር ነቶም ኣብ ማእከል እቲ ሮማናት ኣደባባይ ኮይኖም መፈክር ዘስምዑ ነበሩ ኣባላት ዓረናን ዝተወሰኑ ናይቲ ከተማ መናእሰይን ምንም ዓይነት ሽግር ኣይበፅሐን።
ኣብዚ ዝፀዋዕኹምሞ ሰላማዊ ሰልፊ ብከምቲ ትገልፆ ዘለካ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ 20 ዝኾኑ ናብታ ሮማናት ኣደባባይ ኣትዮም ድምፆም ኣስሚዖም እቲ ዝሓዝዎ ጭርሕታት እውን ኣስሚዖም ከመይ ኢኹም ትግምግምዎ? እዚ ሕዚ እቲ ዝሓስብኩምሞ ፈፂምና ዲኹም ትብሉ ወይስ ሰላማዊ ሰልፉ ፈሽግቢ ኢኹም ትብሉ? ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ? ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
ንሳ ብጣዕሚ ተዓዊቱ ኢና ንብል ምክንያቱ ተሰብ ሓደ ተኸታትሉ ርኢና እዩ ዝነበረ ፀቕጢ ከዓ ኣብ ህዝቢ ባዕሉ ዝበፅሐ እዩ ከይወፅእ ኩሉ ተገበረ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ ክንደየናይ ላኣክል ነቲ ህዝቢ ከምዘይኣምኖ ክንደየና ላኣክል ፈሪሖ ከም ዘሎ ኩሉ ዝኣክል ወታደር ከተማርተሎ ተረዲኡ ኣሎ። ስለዚ ዕላማ ናኣተካዒና ኢና ንብል እቲ መንእሰይ ከዓ ብትረት ስነምህሮ ንመሰርቱ ቃለስ ከም ዘለዎ ኣምዝርናዮ ኢና ኣዘኩም ውሉኢሉ ኣድናቆት ይገልፀልና ኣሎ ኣብ ጎንና ጠጠው ከም ዝብል ይገልፀልና ኣሎ ብድሕሪኡ። ስለዚ ንሕና ዋላ ውሒዱ መብዛሕትኡ ሰብ ብቲ ወታደር ክኸልፍ ኢሉ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ኣደባባይ ጠጠው ኢሉ ይመልከት እምበር ሕውት ነይሩ ኢና ንብል ነቶም ኣብ ማእከል ኣትዮም ዝጨርሑ ዝነበሩ እውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይምውሳደም በባዕሉ ክምስጎኑ ይግባእ። ስለዚ ዕውት እዩ ነይሩ ባሃቲ ኢና
ብዛዕባ እቶም ዘቅረብካዮም እቶም ኣካላት ንምሕዳር ንምዝራብ ንስትን ኢና ሕፅር ኣቢልካ ኣብ 30 ሰከንድ ተሕልፎ ዘይብልካዮ ትብሎ ነገር እንተሃልዩ
ተግባር ክጉድእ ከለዉ ካልኦት ዜጋታት እውን ክጉድእ ከለዉ መንግስቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ክትሓበር ይግባእ። ህዝቢ ድሕነት ህዝቢ ክሕሉ ይግባእ። ናይ ዜጋታትና ሂወት ክሕሉ ይግባእ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እተወሓደ ንሳና እውን ሰልፊ ክወፅ ይግባእ ነይሩ ክሕግዘና ይግባእ ነይሩ ከትሓበር ይግባእ ነይሩ ንተሰብ ናብ ሰልፊ ንከይወፅእ ክገብሮ ይነበሮም ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር መሰሉ ክሕለወሉ ኣለዎ። ብደሙ ዘምፀኦ ሕገ መንግስቲ ብደሙ ዝተሓተ ሕገ መንግስቲ ክኽበረሉ ኣለዎ። ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ባህሊ ክዓበል ኣለዎ። ሕቶ ህዝቢ እውን ክምለስ ኣለዎ። እዚ ይብል ናይ መንግስቲ ኣካላት ንሓይሊ እርምጃ ብዘይምውሳደ ሓለዋ ስለ ዝገበሩ ኢና እውን ክነመስግኖም ይደሊ። ካልእ ግዜ እውን ከምዚ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ዝሓተሉ መሰሉ ዝሓትት እውን ሕትኡ ዝምለሰሉ ኣግባብ ክመሳቸ ይግባእ ይብል ይቅኒለ።
የመስግን ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንዝሃብካኒ መምርሒ።